SBS
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 SBS Radio.
سلام تعتلتي سمنا مدب سبورت SBS تغرينا إبراهيم علي كما يكنيكم أبنا يلومي مدبنا أب عمتاوي كدد مشكلتا زور حبرات إمارات عرب إتيبياوي سقابو قرماي زدنا قوتي تامزقبو زل على دانيا كعسقر إتيبيا بأملاك تسمى زمت ورحي أب منغو غاناندو بأفريكان زكاد متعريق تمنوانج أغرات أفريكا كداني تسيمو إرتراز موبوكولو أميركاوي غازيتنيا سبورت مربب حبريتا بليتر ريبورت ማስተር ተስፋጨን ዘይሕለል ጻዕርን ሃያል ውሽጣዊ ድሌትን ናብ ዓወት ከም ዘብጽሕ ዘመስከረ ኣብነታዊ ሰብ ተባሂሉ ተገሊጹ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ዓመታዊ ቅድድ ምሽክለታ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወይ ከዓ ዩኤኢ ቱር ብዓወት ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ዝኾነ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዝፈጸመ ብሪጣንያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲርስ ኣዳም የትስ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ከቢድ መውዳቕቲ ኣጋጢምዎ ብገጹ ኣብ መሬት ድሕሪ ምዕላቡ ተላሓፂፁን መድመይቲ ኣጋጢምዎን ክንሱ ውድድሩ ክቕፅል ክኢሉ ኣብዚ 7 መድረኻት ዘካተተ ውድድር ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ተሳቲፉ ነይሩ ጽጋቡ ኣብ ዝበዝሑ መድረኻት ንኡድ ምንቅስቓስ ዘረኣየ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር መበል 33 ተታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ መወዳእትኡ ኸ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዘዕግብ መበል 43 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ክፍጽም ምኻሉ ተፈሊጡሎ ዝለዓለ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብኣምላክ ተሰማ ወየሳ ዝመፅ ወርሒ ኣብ መንጎ ጋናን ዶብ ኣፍሪቃን ዝካየድ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ክዳኒ ተሰይሙ እቲ ግጥም ኣብ ኤፍኤምቢ ስታድየም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ መጋቢት 25/2021 ክካየድ እዩ ብኣምላክ ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ዝመርሖ እቲ ግጥም ደቂ ሃገሩ ክንዴ ሙሴን ተመስገን ሳሙኤል ኣታንጎን ናይ መስመር ዳያኑ ብምዃን ተሓጋገዝቱ ኮይኖም ክውዕሉ እዮም እቲ ራብዓይ ዳኛ እውን ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ብሩክ የማነ ብርሃን ካሳሁን እዩ ኮሚሽነር ኮይኑ ግጥም ዝውዕል ወዲ ሌሶቶ ዝኾነ ሞሃን ጆን ሴንሶ እዩ እቶም ካልኦት ሓለፍቲ ኣብቲ ግጥም ናሚብያዊ ታይተስ ሃይምቢ ኩናምወነ ሓፈሻዊ ኣዋሃዲ ደቡብ ኣፍሪካዊ ዶክተር ሀርጊ ድየቦኻ ሓላፊት ኮቪድ-19 እዮም ወዲ 40 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ብኣምላክ ተሰማ ዳንነት ዝጀመረ ኣብ 2003 እዩ ኣብ 2019 ዓለምለኻዊ ወይ ከዓ ኣህጉራዊ ዳኛ ብምዃን ኣብ 2010 ቀዳማይ ኣህጉራዊ ግጥሙ ኣብ መንጎ ጅቡትን ሶማልያን ዳንዩ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 3 ግጥማት ፍጻሜ ቻምፕዮንስ ሊግ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ካፍን ካፍ ሱፐር ካፕ ወሲኽካ ኣብ ኩሎም ግጥማትን ውራያትን ካፍ ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ብምምራሕ ልዑል ተመክሮ ዘለዎ እዩ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ጋንታታት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2018 ወይ ከዓ ፊፋ ክለብ ወርልድ ካፕ ኣብ መንጎ ጃፓናዊት ጋንታ ካሺማ ኣንትለርስን ሜክሲካዊት ጋንታ ሺቫዝ ጓዳላሃራን ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ከም ዝመርሐ ጸብጻባት ካፍ ዓቢሮም ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኤርትራ ዝመበቀሉ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ስፖርት መርበብ ሓበሬታ ብሊቸር ሪፖርት ማስተር ተስፋጨን ብኣገላልፃ ካልእ ጋዜጠኛ ፎርዝ ስቴት ቢካር ማይክል ብሓንቲ ቃል ጥራይ ዝግለጽ እታ ቃል እትያኻ ቴክሳስ ትብል እያ ቢካር ብምቕጻል ከምዚ ክብል ብዛዕባ ማስተር ይጽሕፍ ንብዙሓት ኣብ ደገ ዝነብሩ መጻእቲ ጋዜጠኛታትን ኤርትራውያንን ማስተር መርኣያ ናይ ሓደ ሕልሚ ህይወት ጋህዲ ዝኾነሉ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራውያን ወለዲ ንደቆም ምስ ዓበዩ ሓካይም ወይ ዶካትር ጠበቓታት ወይ መሃንድሳት ክኾኑሎም እዮም ዝደልዩ ማስተር ግን ንነፍሱ ኣብ መድረኽ ጋዜጠኝነት ስፖርት ክትሰርሕን ክትዕምብን ረኺብዋ ኣተዓባቢኡ ፍጹም ጸገም ኣልቦ ኣይነበረን ከም ቀዳማይ ወለዶ ተሰደድቲ ኣብቲ በዳሂ ኢሉ ዝፀውዖ ተመክሮ ዘሕለፈሉ ኣብ ሴክሽን 8 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ከተማ ኤርቪንግ ቴክሳስ ዓብዩ እቶም ዝነበሩ ጸገማትን ብድሆታትን ብዘይገድስ ግን ኢዱ ክህብ ኣይደልየን ነቲ ጽንኩር ኩነታት ዝዓበየሉ ኸኣ ክሳብ ሕጂ ሒዝዎ ዝጓዓዝ ዘሎ ክቱር ስነ ምግባር ጻዕሪ ወይ ከዓ ህርኩትነት ናይ ስራሕ ከማዕብል ከም ዘኽኣሎ ይግልጽ ኣብቲ ፈለማ እዚ ነባሪ ቴክሳስ ዝኾነ ማስተር እግሪ እግሪቲ ህቡብ ኣሜሪካዊ ዴቭ ሸፐል ብምኽታል ተዋዛያይ ወይ ከዓ ኮሜድያን ክኸውን ወይ እውን ገለ እዋን ንነብሱ ክገዝእ ወይ ከዓ ክረክብ ብምባል ወተሃደር ክኸውን ድሌት ነይርዎ ኩሉ እዚ ዝተቐየረ ግን ኣብቲ ዝመሃረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ጃክ ኢ ሲንግሊ ኣካዳሚ መምህሩ ብዛዕባ ጽላት ስፖርት ምስ ሓበሮ እዩ ማስተር ስፖርት ካብ ቀደሙ ዝፈትዎ ነገር ከም ዝነበረን ኣብ ስፖርት ዓለም ከዓ ብከምዚ ሕጂ ዝነጥፎ ዘሎ መንገዲ ምኻዱ ዘሐጉስ ጉዕዞ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ንሱ ኣብ ኣሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ናይ ፈነወ ጋዜጠኝነት ተማሂሩ ንወለዱ ክሳብ ሕጂ ብምሉእ ዘይተረድእዎ ሞያ ዝኾነ ጋዜጠኝነት ክምሃር ከም ዝደሊ ከእምኖም ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ግዜኡ ማስተር ኣብ ነብሲ ወከፍ ሴሚስተር ብነፃ ተመክሮ ዝድልበሉ ወይ ከዓ ብውሕድ ክፍሊት ኢንተርንሽፕ ይሰርሕ ነይሩ። ክምሃር ህንጡይነት ስለ ዝነበሩ ኸ ካብ ዋና ኣካየድቲ ክሳብ ክፍሊ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ዝነበሩ ሓለፍቲ ኩሎም ይሓቶም ነይሩ። ካብተን ኣዝየን ዝዝከራ ተመክሮ ዝቐሰመለን ከ ኣብ ኤስፒኤን ዳላስ ራይቫልስን ኣሪዞና ዳያሞንድ ባክስን ተለማማዲ ሰራሕተኛ ኮይኑ ዘሕለፈን እየን። ንናይ ቤት ትምህርቱ ጋዜጣ ኸ ኣዳላዊ ዓምዲ ስፖርት ኮይኑ ኣገልጊሉ። እዚኦም ተመክሮታት ፍሉያት ነይሮም፣ ምኽንያቱ ስራሓት ሜድያ ስፖርት ከመይ ከም ዝካየዱ ክርዳእ ስለ ዝሓገዝዎ። ሕጂ ግን ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ኣብ ዝርከበሉ ስራሕ ዝበዝሖ ሰብ እዩ ክበሃል ይከኣል። መዓልተይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይፈላለዩ ይብል ማስተር። እቲ ንቡር ዝብሎ መዓልቲ ግን ቅድሚ ፀሓይ ምብራቓ ተሲአ 15 ሰዓታት መዓልታዊ ሃለኽለኽየ ዝብል ቀጻሊ ኣብ ፋሕተር ተርየ ዝርከብ ንመርበብ ሓበሬታ ብሊቸር ሪፖርት ትሕዝቶ ኣብ ምድላው ድዩ ንኻልኦትን ምስ ካልኦትን እናረኸብካን እናተራኸብካን ሓደ ስራሕ ክስራሕ ምግባር፣ ሓደሓደ ግዜ ንባዕለይ ክምገብ፣ ንነብሰይ ክካናኸንን፣ ጥዕና ኣእምሮይ ክሕሉን ከዘኻኽራ የድልየኒ። ማስተር ምስ ብሊቸር ሪፖርት ቅድሚ ምፅምባሩ 2 ዓመትን ፈረቓን ይኸውን ንጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ዜናታት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋሽንግተን ፉትቦል ቲም ይሽፍነላ ነይሩ። ከም ኣዳላዊ መደብ ኣንቶልድ ስቶሪስ ከዓ ኣዝዩ ይፍለጥ። እዛ መደብ ነቶም ልምዳውያን መደባት ቃለ ምሕትት ስፖርት መቐረት ትውስኸሎም። ማስተር ኣብዚ ህቡብ መደቡ ካብ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝተሰናበቱ ገዳይም ተጻወቲ ጠረጴዛ ፑል ወይ ከዓ ካራምቡላ እናተጻወቱን እናተዘናግዑን ተዛንዮም በቲ ዝመስሎም ንቡር ህይወቶም ክዕልሉ ዕድል ይህቦም። ማስተር ካብ ምድላው እዛ መደቡ ወፃኢ እውን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብሉፅ ተጻዋታይ ስሩዕ ዙራት ኩዕሶ ሰኪዐት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤንቢኤ ኤምቪፒ ያኒስ ኣንተቶኩምፖ ተራኺቡ ነይሩ። ፍሉይ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ኤውሮጳውያን ኣብ ኣሜሪካ ህይወቶም ክቃላሕ ከዓ ሓጊዙ። ንሱ ነቶም ጋዜጠኛታት ክኾኑ ዝደልዩ መንስያት ክምዕድ እንከሎ እቲ ቀዳማይ ክፈልጥዎ ዘለዎም ኣትሌታት ሰባት ምዃኖም እዩ ይብል። እዝኖም ማዕረ ከንፈሮም ክጥቀምሉ ዝዛረብሉ ዓውዲ ጽቡቕ ገይሮም ክፈልጡ፣ እዚ ኸዓ ነቲ ቀጺሎም ዝሓትዎ ሕቶ ርጡብ ይገብሮ ይብል ማስተር። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ ብሊቸር ሪፖርት ዘለዎ ውዕል ክሐድስ እንከሎ ቀዳማይ ወቕቲ መደቡ ኣንቶልድ ስቶሪስ ከዓ ብቝፅሪ ተዓዘብቲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሓሊፋ ኣላ። ካልኣይ ወቕቲ እውን ድሮ ትቕጽል ኣላ። ነታ ብዙሕ ተቐባልነትን ተዓዘብትን ዝረኸበት መደብ ምስ ኣባል ጋንታ ቺካጎ ቤርስ ዝነበረ ዴቪን ሃስተድ ዘካየዶ ዕላል ወሲኽካ ማለት እዩ። እቲ ዝቕጽል ዕላሙ ነቶም ጫሞኦም ዝሰቐሉ ወይ ከዓ ካብ ስፖርት ዝተሰናበቱ ገዳይም ተጻወቲ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ንጡፋት ተጻወቲ እውን ዘካተተ መደብ ምቕራብ እዩ። ንሱ ነዚ ሕጂ በፂሕዎን ኮይኑዎን ዘሎ ብጣዕሚ እዩ ዘመስግን። ንደቁ ኸዓ ኣብዚ ቦታ ዝበጽሐ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ምዃኑ ክነግሮም ከም ዝደሊ ይገልጽ። ኣገዳስነት ጻዕርን ንሓደ ተኣምነሉ ሕልምን እምነትን ጸኒዕካ መሓዝን መታን ክርድኦም። ማስተር ጻውዒት ህይወቱ ንምምላስ ዘይተለምደ መንገዲ እንተወሰደ እኳ እቲ ዘሕለፎ ተመክሮ ሓደስቲ ጠርዝታት መሰላል ክስቀል ሓጊዝዎ እዩ። ዛንቱኡ ኸዓ ነቶም ስምዒቶም ወይ ክቱር ድሌቶም ወይ ከዓ ህንጡይነቶም ናብ ምግሃድ ሕልሞም ዝወስድ መንገዲ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ዘነቓቕሕ እዩ ክብል እዚ ቢካር ማይክል ኣብ ደ ፎር ስቴት ዘውፅኦ ዓምዲ ይድምድም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.